staðlaða líkanið, tæknilegur inngangur að núverandi skilningi okkar á alheiminum. Á hæsta stigi abstraktsins getum við þjappað þekkingu okkar á eðlisfræðilega alheiminum í eina tákgræna tjáningu. Skrifuð á máli slóðasamþættinga lítur hún svona út. Dollaramerki. Tvöfalt vaf sama sem öflugt skástrik int undirstrik, k minna en öflugt skástrik lambda, dg, da, d öflugt skástrik psi, d öflugt skástrik psi, öflugt skástrik. Öflugt skástrik x öflugt skástrik left öflugt skástrik, í öflugt skástrik int d fjórir x öflugt skástrik, öflugt skástrik sqrt, g, öflugt skástrik. Öflugt skástrik bygg. Öfugt skástrík frak, M undirstrík P2, 2, R. Bandstrík öfugt skástrík frak, 1, 4, FA undirstrík, öfugt skástrík N, öfugt skástrík N, F veldismerki, A öfugt skástrík N, öfugt skástrík N, plus í öfugt skástrík bar, öfugt skástrík psi koma veldismerki í öfugt skástrík gamma veldismerki öfugt skástrík mut í undirstrík öfugt skástrík n öfugt skástrík psi í plus öfugt skástrík b öfugt skástrík bar, öfugt skástrík psi koma undirstrík et lifa fundirstrík í öfugt skástrík í öfugt skástrík psi undirstrík er jóð plus h punktur sí punktur öfugt skástrík bygg. Bandstrik, lóðstrik, djö undirstrik, öfugt skástrik, nöfugt skástrik, í lóðstrik, veldismerki, tveir, vaf öfugt skástrik, í. Öfugt skástrik, bygg, öfugt skástrik, ræt, öfugt skástrik. Dollaramerki. Þessi tjáning, þétt og samþjöppuð, er slóðasamþættingarform staðlaða líkansins á samt þyngdaraflinu. Hún sameinar skammtafræði, rúmtíma, efni, krafta og massamyndun í einn ramma. Við skulum greina hana hluta fyrir hluta. Fyrsta skammtafræði, slóðarsamþættingin. Fyrir fram stuðlin. Tvöfalt vaf sama sem koma dg, da, d, e, is. Er myndónarfellið í skammtafræði kenningu. Það segir að til að reikna út hvaða ferli sem er, verður að leggja saman allar mögulegar stillingar reyta, rúmfræði g, mælireyti a. Fermjón reyti og Higgs reytin punktur hver stilling leggur sitt að mörkum með þyngd EIS, þar sem S er aðgerðin. Þetta er kjarnin í skammtafræði útvíkuð til reyta, raunveruleikin er truflunarmynstur allra mögulegra sagna. Annan rúmtími og þyngdaraflið. Liðurinn. Dollaramerki. Öfugt skástrík frak, M undirstrík P2, 2, R. Dollaramerki. Táknar Einstein Hilbert aðgerðina, þar sem R er ekki skalarkrúmið og M undirstrik P er minkað Planck massi. Það góðar almennu afstæðiskenninguna, rúmtími er dýnamískur, krúmiður af nærveru orku og skriðþunga. Þótt skammtafræðileg samræmi þyngdaraflsins sé enn óleyst, lýsir innlemmun þessa liðar bestu áhrifaríku kenningu okkar rúmtíma. Þriðja mæli reytir, hinir kraftarnir. Dollaramerki. Öfugt skástrík frak, 1, 4, fa, undirstrík, öfugt skástrík, nöfugt skástrík, nu, f, veldismerki, a, öfugt skástrík, nöfugt skástrík, nu. Dollaramerki. Þessi þétti liður kóðar dýnamík mælireitana, glúona, sterkur kraftur, tvöfalt vaf og seta bósona, veikur kraftur, og ljós eindarinnar, rafsegulmagn. Táknið er fundistrik a, alhæfir rafsegulreitartensorinn til óabelískra Young-Mills-reita. Úr þessari einu uppbyggingu er hægt að leiða út jöfnur Maxwells í abelian mörkunum, auk allrar vélarinnar í skammtagrómofræði, QCD og rafveikukenningunni. Fjórða efnisreitir. Í veldismerki ED undirstrik I. Þetta er dyra kaðgerðin fyrir fermjóna, farka og leftóna. Vísitalan í nær yfir þrjár kynslóðir. Samfasta afliðan D undirstrik koma tengir efnisreiti við mælireiti og tryggir samræmi við samhverfur staðlaða líkansins. Þetta er stærðfræðilega yfirlýsingin hvernig efnisagnir breiðast út og víxtverka við krafta. Fimmta í ug af að tengingar. Undirstrik, að lifa, undirstrik, í undirstrik er jóð, plus HC. Þessi liðir lýsa í augafa víxtverkunum, tengingum fermjóna við Higgs-reitin punktur. Þegar Higgs-reiturinn nær váku umvænt gildi, umbreytast þessar víxtverkanir í massa fermjóna. Stöðlarnir var fundistrik í kóta uppbyggingu bragblöndunar, til dæmis sé KM fylkið fyrir kvarka. Sjötta Higgs-geirinn. Mínus lóðstrik D undirstrik lóðstrik hástæðir 2 mínus vaff. Hér liggur Higgs-reiturinn sjálfur. Hreyfiorkuliðurinn lóðstrik D undirstrik lóðstrik hástæðir 2 tengir hann við mælibosona á meðan möguleikinn. Vaff sama sem hástæðir 2 plus hástæðir 2. Drífur sjálfkrafa samt hverfu brot. Þetta brýtur SU 2 undirstrik L markföldunarmerki U1 undirstrik Y í U1 undirstrik M gefur tvöfalt vaff og seta bósonum massa á meðan ljósendin er áfram massalaus. Uppgötvun Higgs bósonsins hjá kern árið 2012 staðfesti þennan ramma. Sjöunda sameinuð yfirlýsing. Samanlagt lýsir þessi aðgerð. Bandstrik skammtafræði í gegnum slóðarsamþættingu. Bandstrik rúmtíma og þyngdaraflið í gegnum Einstein Hilbert liðin. Bandstrik mælivíxtverkanir, sterkar, veikar, rafsegulmagnaðar. Bandstrik efnisreiti, kvarka og leftóna. Bandstrik massamyndun í gegnum Higgs-kerfið og júgafa tengingar. Þetta er ekki endanlega kenning um allt. Hún sleppir myrku efni, myrkri orku og fullkominni skammtafræðikenningu þyngdaraflið, en þetta er ítarlegasta lýsing á raunveruleikanum sem mannkynið hefur náð hingað til. Niðurstaða. Ef önnur greind myndi byðja skýrslu okkar náttúrulögmálin, myndum við kynna þessa í jöfnu. Þetta er ekki ljóðalist, en hún ber djúpstæða fegurð, ein tjáning sem kóðar dýnamík rúms, tíma, efnis og víxtverkana. Þetta er núverandi skilningur okkar á alheiminum, þjappaður í stærðfræði.